What's up? Welcome sa Kwentuhang Kalye, mga huntahan ng mga mulang magawa sa tabi-tabi. And this is Eman. Nagpapaalala na mapapakinggan ang aming podcast sa Spotify, sa Google Podcast, Anchor, at kung saan-saan pang audiocast apps na gamit nyo. Pwede mong i-play ito kahit saan, sa kanto, sa pindahan, sa traffic, o kahit sa commute pa. Nasamahan namin kayo sa kwentuhang minsan may kabuluhan, madalas wala. Please don't forget to click the follow button and tell your friends about this podcast. Here we go. So Earl, kasi yes. Naisip ko nung, kasi kahapon napanood ko yung pelikulang Spider-Man Into the Spider-Verse. Familiar ka dun?
Yeah. Mm-mm, siyempre naman.
Parang na-realize ko nun eh. Parang ano kaya yung trabaho ko sa ibang dimension? Nung naisip ko yun. Ikaw, sa tingin mo, anong trabaho mo?
Yeah, kasi on our last episode, naalala ko we said our dreams, our hopes and dreams nung bata tayo, and we also discussed yung mga trabaho natin ngayon at kung na-achieve ba natin sila. Feeling ko, in a different universe, gusto
news
ko,
anchor.
Something like that.
Ato marawil yun. Lakas. Pang malakas.
Ikaw, Eman, since na-realize mo yun, ano yung trabaho mo? Ano si Eman sa ibang universe?
Ako siguro artista na ako doon sa kabilang mundo.
Yes.
Pangmalakasan na. Oo.
Pangmalakasan.
Pero alam mo, may kakilala ako. Eksperto na yun sa taglipat ng karir eh.
Aba, ang yes. Gusto ko yun. Gusto ko yung eksperto.
Hindi, ang bilis niya kasi parang right after college, na-realize niya kung ano yung gusto niyang gawin.
Wow.
Though, actually, nakapasa pa nga siya sa board exam. Pero, actually, nasa ugali na rin naman niya. Nasa trait side naman na niya na magaling siya maengganyo. Actually, nung una kami nagkita nung third year ako, nung nag-shift ako, siya lang yung maraming kausap.
My history.
Siya lang yung maraming kausap sa ano, sa mga kaklasiko, yung talagang siya yung ano.
Yes.
Maraming kaibigan agad. Unang araw pa lang, unang linggo pa lang, dami na niyang kaibigan.
Yan ang magsasabi sa nating mga kaibigan.
Para tingin ko marami tayong matututunan dito eh. Tsaka marami,
feeling ko
sa kanya, oh. Tungkol
sa haba ng history niyo, dahil pagtanong ah.
Hindi tungkol sa paglipat ang karir. Ano ba naman?
Ah, okay. So, tama naman. Sige, sino diba? Ba yung bisita? Sino ba yung bit-bit mo ngayon, Eman? Pakilala mo nga yan.
Nako, itong guest natin ngayon is Alo. Bigati na to. Isa na siyang artista. Lumabas ito sa CNN eh. Nag-present na siya doon.
Yun.
Hindi ko lang malala anong kalabas kasi hindi ko napanood. Sorry. Siya na bahala na magsabi kung saan siya napanood. And then, ano siya eh, financial advisor na rin siya. Siya na siyang,
Johan.
Malakas na rin siyang maengganyo ng, at saka magbigay ng tips sa mga ano, sa Johan. Mga, nahihirapang mag-budget ng kanilang ng pera nila.
Ano pa ba? Helpful naman. Kailangan ko yan. Yung mga tips paano mag-ipon.
Ay, oo. Hindi lahat. Kailangan natin lahat yan. Diba? Isa pa, nagkitig siya ng masteral sa UP. Diba?
Aba!
Diba? Oo, lakas na nitong kaibigan na natin ito.
Malakas siya.
Ihanda mo na yung ano, pakilabas na yung mga bagong baso tsaka yung mga bagong plato natin dyan.
Yung mga babasaging pinggan, ilabas.
Oo, ilabas na natin yan. Mika, asan ka na?
Hi everyone!
Yes!
Natatawa ako sa ano, nung in-introduce pa lang ako kasi bigla kaming nag-reminisce ng third year college na ang dami kong naging friends first day pa lang ng ano ng
grabe ng naman
pato. Pero na-realize ko na ay oo nga no.
Apaka-friendly naman pala.
Ganito yung nangyari nun. Shifter kasi kaming lahat. And then, parang first year ka ulit nung pagdating ng third year na yon. So, wala ka talaga agad kakilala. Tapos, na-realize ko na parang lahat kinausap ko ata nung first day. Kaya natatawa ako sa background pa lang nung ini-introduce ako. Ayun, nakakatawa lang mag-reminis.
Si Eman ba kinausap mo nung first day?
Hindi ko na maalala, pero
hindi.
Tanda-tanda ni Eman, no? May galit siya, hindi mo siya kinausap nung first day.
Kasi hindi ko na maalala.
Hindi ka ba, magpakilala ka muna.
Ayaw nga.
Okay, hi everyone, my name is Micaela Santos. Ano, paano bang pakilala?
Anong ginagawa mo sa buhay? Saan ka na ngayon?
Kung paano mo gusto makilala?
Pwede bang magbanggit ng brand?
Oh, kasi ka pwede naman. Wala pa naman kami sponsor.
Si Eman ay ka-classical nung college. Kami ay civil engineering student. Sabay din kami nag-take ng board and pumasa way back 2017 ba? 2017, November 2017.
Yeah.
And then, ngayon, nag-change ako ng career bilang isang financial advisor. Bilang financial advisor sa isang insurance company dito sa Philippines. And then, ngayon din, sabi nga ni Emma, nag-take ako ng master's degree ko in urban and regional planning sa University of the Philippines. Last sem ko na sana, hopefully, next sem. Ayun.
Oh, last sem na yan.
Yes! Ang bigat naman ng regional planning.
Pero di ba active ka pa rin? Active ka pa rin, di ba? Sa engineering? Sa civil engineer?
Hindi na.
Simula so, na.
Nag-resign ako noong December 2019. Hindi na ako parang naghanap ng talagang
nag-practice.
Ano pa ba? Ano pa sa akin? Yung pwede ba din ako mag-promote ng vlog?
Sige. Mamaya. Sure, sige.
Nag-vlog din ako, and then, yung recently, accomplishment ba yun? Yun nga, mapapanood
ako naman.
Sa The Fine Speech. Pero nung episode 7 lang yon. Ayun.
At least, di ba? Lumabas ka sa TV.
Ngayon, merong bagong episode, yung The Final Speech, every Sunday kasi sa yun. So, noong May 3 yung episode ko.
Ayan. Nice.
Ba naman pala. Bigatin po pala yung guest namin. Ka-level po namin yung CNN. Kasi po na-guest namin siya.
Tataas ratings natin ito, ano?
Oh, yung ratings, grabe. Hindi naman ako perfect at ako isang hamak na ano lang, normal na tao lang.
So, ayun, how was that shift for you? Yung, sabi mo nga, you came from civil engineering, resigned 2019, and then shifted into Sun Life full-time since 2019?
Oo.
Wow. So, how was that shift? Na parang literal na different fields. Kasi yung civil engineering, like literal na you're planning, you're computing things, and then you now turn into being a people's person, presenting on every one and trying everyone. To give them, everyone, presenting into people and how to deal with their finances. So, paano yung shift na yun? Kasi basically, parang opposite pole sila.
So, ganito kasi. Bali, nag-start ako sa Sun Life June 2019. So, bali, ginagal ko during that time, ginagal ko yung pagiging isang employee on 8-to-5 job. Tapos, kasabay nun yung sa master's ko.
Plus,
tapos, kasabay din yung
Diba?
So,
hindi ka naman, feeling ko hindi ka masyadong pagod ng mga panahon ko.
Yun nga, super pagod. As in, super pagod physically, mentally, kasi parang ang daming nangyayari. So sabi ko, parang I need a break from alamin ko talaga kung ano yung parang gusto ko na
gusto mong gawin.
Na makakapagdala sa akin sa kung ano talaga yung goal ko sa buhay. So,
yes.
During that time, kaya ko lang naman inaccept yung work na yun. Although, sobrang cool nung company ko and yung mga katrabaho. As in, super...
Ang daming bonus daw eh.
Oo, daming bonus. Basta okay siya. Okay siya all in all.
Mm-hmm.
But, hindi talaga yun yung profession nga na gusto ko. Madali siya sa akin na i-let go yung career ko bilang isang employee doon kasi hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na parang
magtagal
doon and then umakyat ako sa ladder, ganyan. Parang
yeah.
Hindi ko talaga siya in-aim kasi alam ko na kaya ko lang kinuha yon kasi di ba pag alam naman natin, pag fresh grad tayo, parang kahit ano na lang na...
Diba? So, yung sa unang tatawag sila na.
Oo, yun, goal na to. Oo, di ba?
Kahit lugi sa...
Oo. Although, nung tumagal naman, na-realize ko na okay din dito sa company na to, but, yun nga, parang, hindi yan parang siya.
Pero going back, ano ba yung mga pangarap mo dati? Nung bata-bata ka pa, nung...
Yeah.
Nung possible pa lang yung bulaklak ng buhay mo. Oo.
Ito, it's super weird yung mga nangyayari sa akin. Kasi dati, ano, gusto ko talagang maging chef. Kasi yung lola ko, ang galing niya magluto. Tapos parang laging ini-invite yung lola ko na magluto, ganyan. Di ba, alam mo naman sa probinsya, di ba kapag...
Yeah, of course.
Ang daming tao, pag may handa.
Oo, laging ini-invite yung lola ko. So parang, growing up, sabi ko, ay, gusto ko din maging chef, gusto ko din magkaroon ng restaurant, mga ganyan.
Ay, wow.
Tapos, sa high school, medyo napariwara tayo, hindi na natin alam yung gusto natin. Oo, tama. Iba yung natin, kasi madami tayong tao, madami tayong, basta parang, naiba yung, ano natin, yung mga trip natin sa buhay, no, pagdating.
Yes, of course.
Kasi dami mo nakikilala dun eh, marami kang,
Yeah, at saka yung high school basically is your formative years na alam mo na kung ano yung gusto mong mag-enjoy kang gawin, mga bagay na hindi ka nag-enjoy gawin. So, parang nag-perform yung mga pangarap mo. So, nung bata ka, chef, tapos it turned into...
Eto, December, pariwara nga tayo ng unang years ng high school. Wala tayong gusto sa buhay. Parang enjoy life lang. Wala tayong pake sa future. Yan yung kamang-term. Walang pake sa future.
Lahat naman.
Tapos, one time, ay, may kwento. One time, kasi bagong gawa yung, ano, yung house ng tita ko sa Baliwag. So, tumambay-tambay ako doon, isang summer. And then, sobrang boring. And then, pumasok ako doon sa master's bedroom nila. Tapos, sa sobrang boring, naghagilap ako ng libro. At meron ako, meron akong libro na nahatak, tapos binasa ko yun, and then that book changed my entire life, as in,
yung perspective
sa money. Seryoso to ah, walang halong biro. Yung perspective ko sa money, yung perspective ko sa buhay, as in, super naiba talaga, parang bush, ganon.
Parang,
ano? That theory?
Ayun. Seryoso to, wala kayong dito.
That eureka moment na parang, yeah.
Ito na yun.
Ito na yun. Nung, yung nabuksan kong book na yun, siya yung second edition nung parang series kasi siya ng book. And then, the second book na. Tadi sabi ko, curious ako dito. Ginawa ko, binili ko yung unang version. Yung unang version ng book na yun. Binili ko yun. Tapos nagsunod-sunod na, parang halos kada labas ng author ng book niya, ng book, parang binibili ko. Binibili namin ng kapatid ko kasi sobrang ganda talaga.
Yung book baka ay, ano, Oh, anong libro yan? Para baka may yung mga nakikinig tayong ano, gustong para oo, yes. Maka inspire man lang tayo, di ba?
Seryoso to. Yung book na yun, parang yun yung naging Bible ko. Seryoso. Ang pangalan ng book ay Rich Dad, Poor Dad, written by Robert Kiyosaki. Simula niyan, as in, parang biglang nag-mature yung pananaw mo sa mundo. Bigla kang nagka-future ng, ah, ito gusto kong mangyari sa buhay ko. Ayan.
Yes.
Ayan. Kasi diba, parang yung pananaw mo sa buhay. And then, lahat ng sinasabi dun sa book, parang sinusunod ko lahat. As in, 15 years old ako nung nabasa ko yung book na yon. 15, so third year high school. Tapos, parang lahat ng decisions ko na-influence nung book na yon. Dahil dun sa book na yon, lahat ng mga sumunod ko na decision sa buhay is influenced by that book.
So you're really not joking. It really changed your life.
Yes, oo.
Pero may tanong ako. Ba't ka napunta sa civil engineer kung gano'n?
Ganito kasi.
Eto na nga kasi eh. Mali excited
ka. Ay, hindi mo matapos. Go.
So, nung nabasa ko yung book na yon, ang unang pumasok sa isip ko is, gusto ko ding maging kamukha nitong author na to. Kasi yung author na yon, from tumitira lang sila sa van ng asawa niya. As in, mahirap sila. Tapos, naging milyonaryo siya. Ganon yung naging struggle niya.
Oh.
So sabi ko, gusto ko din maging milyonaryo. Gusto ko din maging ganong kayaman na I can build an empire. Actually, yung pangalan ng company na binabuo ko ngayon, The Empire.
Yes!
Sali mo naman kami dyan.
Ayun, parang, kasi ano siya, yung tungkol sa book, iba't ibang klase siya ng financial tip siya eh. Parang, yung kwento ko ng book is kung paano niya, mula pagkabata, ano yung mga natutunan niya para ma-reach niya na maging milyonaryo? Ano yung mga naging struggles niya? Kinanto niya doon sa book, tapos nagbigay siya ng tip. Yun yung tungkol sa book. Na yun nga, sinabi ko sa sarili ko na parang gusto kong maging milyonaryo. But that time, hindi ko pa alam kung paano ako magiging milyonaryo. Basta, ang alam ko lang, gusto kong maging milyonaryo.
Gusto mo maging milyonaryo. Totoo naman.
Ayun. Tapos, nung high school din, parang na-realize, eto na nga yung sa engineering.
Mm-hmm.
Nung high school din, di ba may drafting kasi kaming subject. So parang sabi ko, nag-enjoy ako dito. Yung drawing, ganyan, nakaka-enjoy siya. Pero nung pagdating ng college, hindi na pala siya nakaka-enjoy.
So, di ba, puro 4 grade ko din nilala ko.
Actually, kami ni Eman, pumasok kami ng college, hindi civil engineering ang course namin.
Ako,
industrial engineering. Kasi ganito nangyari niya.
Industrial engineering.
Kasi yung pinsan niya, yung pinsan ko sabi niya, mag-engineering tayo, industrial engineering. Eh ako, hindi naman ako masyadong maalam sa ganun. Sabi ko, sige, okay yan. Parang, maganda ka. Then, go.
Di ba engineering? Basta engineering ko.
Tapos, de, no time na ng enrollan. Aba, hindi nag-enroll yung pinsan ko. Sa ibang school nag-enroll. So, naiwan ako sa industrial engineering na yan.
Oh, magaling.
So, ayan. So, yung 2 years ko sa industrial engineering, parang hinahanap ko dun yung sarili ko na gusto ko ba talaga to? Ganito ba talaga yung profession na gusto ko, parang wala, hindi doon yung ano ko, nare-realize ko na, ay, ito, parang ayaw ko ng ganitong klaseng parang field or industry.
Yes.
So, sabi ko, gusto ko talaga, ano, parang maging, parang yung contractor, ganyan, kasi di ba parang maganda pakinggan. Parang, angat sa buhay yung mga contractor na kakilala ko eh. So sabi ko, parang okay maging civil engineer. Saka sabi ko, hindi ko naman yata kayang maging architect. Kasi architect talaga, gusto ko din talagang maging architect. Pero kapag tayo sa ano, drawing skills.
Oo, oh, totoo.
Tapos nakapag tayo, baka magbagsak-bagsak lang ako dyan sa architecture na yan. Kaya hindi ako nag-shift sa architecture. Two reasons. Una, dahil kapag tayo sa talent. And then, na ano din ako sa parents ko. Sabi ko, naku, naka 2 years na ako sa engineering. Ang dami na namin na gastos. Kasi ang mahal ang gastos sa engineering. Sa totoo lang.
Totoo naman.
Mga ball pen na ang mahal. Tig 500 ang isa. Yung mga T-square. Basta ang mahal.
Tsaka yun ay, no, yung time din na in-spent mo doon. Parang sayang naman yung panahon.
Kasi naging reason. Kaya hindi ako nag-shift ng architecture. Kasi sabi ko, pag nag-shift ako ng architecture, uulit na naman ako ng first
year. Babalik ka ulit sa umpisa.
Oo. Oh.
Yes. Parang ayoko na, 2 years na yung naano ko dito, na na-spend ko. Why not, parang ituloy ko na. Tapos siguro pag tapos na lang ng college, saka ako mag-decide kung an talaga yung gusto ko sa buhay. Kasi sayang eh. Parang nanghinayang ako sa 2 years. Oo. Ayun, kaya napunta ako sa civil kasi akala ko same-same lang yung architecture at civil, which is hindi pala.
Oh, hindi, magkaiba sila.
Totally magkaiba sila. Ayun, so, kaya na-shift din ako sa civil. And also, eto, secret ko lang to. Pero siyempre...
Oh, sabi mo na dito. Huh? Ay, tayo lang na...
First and exclusive. Lang naman dito.
Susunod.
Kaya din ako nag-switch ng engineering. Makasabihin nyo, user ako ah. Kasi pag yumaman ako, meron akong mga friends na civil engineer, para pag nagtayo na ako ng mga buildings ko, parang hindi ako mahirapan maghanap ng mapagkakatiwala ang civil engineer. Parang ginamit ko na lang din
It's a smart move.
Madami akong friends na ano, nasa ganitong industry.
Kaya, totoo. That's a smart move actually. Kasi parang, totoo nga naman, parang, bakit pa ako maghahanap? I have my friends. So, di ba?
Oo. Parang sabi ko, sige, tuloy na din natin tong engineering na to. Kahit napakahirap, kahit nakakailang breakdown ako, nakakailang iyak ako kasi bagsak-bagsak talaga ang mga exam. Kaya...
Aren't we all?
Nalalo si Mika yung ano, yung kaklase ko na ano, pag after ng exam, siya yung ano, ooh, wala akong nasagot.
Oo, umiiyak talaga ako kasi ayoko maiwan. Diba?
Oo naman.
Ayun. Kaya sobrang thankful ako na naging friends ko sila. Kasi parang hinila talaga nila ako. As in, hindi nila ako pinabayaan. Hinila talaga nila ako. Oy, mag-review
yes.
tayo. Kaya dapat mamili kayo, no? Friends na tasamahan mo kayo. Nakikilahin talaga kayo sa right.
Oh, diba? Totoo lang. Nakikinig
to na
podcast natin. Pwede influence mo pala si Evan.
Kahit pa paano, di ba?
Oo, sobrang laking tulong ng mga friends ko para matapos ko yung college. Ng, as in, kahit pagapang, at least natapos.
Sobrang laking diba?
At least nakarating sa dulo.
Mm-hmm. O yan na tip na yan ah. Dapat magalag kayo ng kaibigan na tutulong sa inyo pataas, hindi pababa. Nung bata ka ba, nakita mo yung sarili mo na parang ay, pagtanda ako, baka pasukin ko yung sa part ng financing pag aadvise sa tao. Parang may nakatawal ba sa sarili mo dati na matipid, na parang nag-iipon ka nung bata ka? Parang, alam mo yun, parang may resemblance ka na nung bata ka.
Oo, meron.
May ganun ka bang, ano?
Wow.
Kasi ganito yan. Kami ng kapatid ko, lumaki kami sa lolo at lola namin. Kasi yung parents namin, nag-work dito sa Manila, dito sa Valenzuela. Kami, nakatira kami sa Bulacan. So, bali, ang nag-alaga talaga sa amin is lolo at lola. So, yung mom ko, umuwi lang siya every weekend sa Bulacan para mag-iwan ng pera na pambako namin. So,
yeah.
Nung elementary pa lang ako, ang way ng pagbaon sa amin is weekly, on a weekly basis.
Weekly, daily, yes.
Hindi daily basis. So, mm-hmm. 100 pesos yun, tanda ko nung elementary ako, so 20 a day yun, kada pasok. So, sabi ko, 100 dapat for the whole week na to. Hindi pwedeng ubusin ko agad kasi wala naman ako matitingi sa lola ko.
Totoo.
Mm-hmm.
So, 100 pesos kailangan budget.
Parang sakto siya ng isang linggo. So, alam mo kung sa akin ginawa talaga dati yan, ubus, 2 days pa lang, ubus na yung baon ko. Ang daming tukso, mga takes, mga haulin. Bibili talaga ako nun.
Sa totoo lang. Same.
Bali nung, since nung bata ka pa lang pala, parang tinuturuan ka na mag-ipon or mag-budget ng pera, ano?
Hindi tinuturuan, siguro, hindi napansin.
By choice. Yeah.
Oo, hindi napansin lang na malaking factor pala yung ganun. Sa kung sino ako ngayon. Taray.
Yes.
Kung paano ako mag-control ng finances ko ngayon. Malaking factor. Mm-hmm. Kasi ang napapansin ko sa based sa mga, di ba, nag-financial planning tayo. Alam mo yan, Eman. Nag-financial planning ko yung mga magiging clients ko or kahit hindi ko clients. Mm-hmm. Napapansin ko na kapag talaga matanda na, dun pa lang mag-start mag-ipon, ay naku, sobrang hirap turuan. As in.
Sobra. As, oo.
Pero,
oo. Ako po yung living testament dyan.
once na they have the power na kumita ng pera, ay, naku, hindi mo na yan matuturuan na magtabi ng kahit konti. Para sa future. As in, super hirap nila turuan. Although, hindi ko gina-generalize lahat. Pero, mostly, sobrang hirap turuan ang gastador na nila. Ayun. So, dapat on a young age pa lang talaga. Parang, kung parents, kung may nakikinig na parents ngayon, or turuan mo na yung anak mo na
bata pa lang.
Nako. Babaunan ko nga lang yung mga pamangkin ko linggo-linggo. Oh, yan lang. Sorry.
Tsaka paano yan eh?
Wag nyo naman din bigla eh. Kasi mom, parang gradual lang. Gradual.
Mm-hmm.
Kasi dapat siya eh. Yung parang innate sa system mo. Hindi yung parang
personally, I have personal testament on that also. Kasi, may lima kasi kami magkakapatid. Tapos, my older brothers, sila talaga yung tinuruan na magtipid, and all of that. Kasi hindi naman kami well off nung bata. So, parang, yeah, ganun din. Parang, both parents are working, lola, lolo. Tapos, ako noon, kasi baby pa talaga ako. So, parang, nung bata ako, medyo matatanda na sila or may mga edad na sila. Tapos, sila na yung natuturuan. Tapos, ako, nung lumaki ako, parang, medyo okay na. So parang looking right now, sobrang iba yung ugali namin magkakapatid. Like yung kuya ko, yung mga kapatid kong panganay, sila yung super build mahigpit. This by yeah, mahigpit sa pera, they always have savings in the bank. Tapos parang they build on it, ang investment nila ay mga bahay, ganyan and all. Tapos alam mo yun, building their self. Tapos ako kasi personally, bilang bunso at bilang medyo baby. So parang personally, hindi talaga ako naturuan ng bata ako. Hindi ako naturuan mag-budget ng pera. Kasi parang, parang kami ng instance na Emma na parang pag binigyan ako ng pera, that day dapat ubos siya. So pag binigyan mo ako ng 100 ng Monday, ubos siya ng Monday pag uwi ko. So hindi talaga siya, hindi innate sa akin magtipid. So, ngayon na working din ako. Actually, na-realize ko yun yung sinabi mo na parang once na nagkaroon na ng power to spend, ang hirap nang baguhin nung attitude. Kasi ako personally, kahit gustong-gusto kong mag-ipon, I tried, meron naman akong ipon, pero hindi siya yung as in whopping ipon. Like, I should have since I'm 4 years working already. So parang ganoon, siguro if things have changed noon, baka siguro mas malaki din yung naipon ko right now. Something like that.
Ayun.
So parang dapat ano. So parang ano, parang bata pa lang. Hindi, alalahin muna. So parang bata ka pa lang dapat. Parang hinuhulma mo na yung anak mo para hindi na siya mahirapan in the future, no?
Oo.
Kumbaga, yeah. you can teach new ano? You can teach
old dogs ano? new tricks.
You
can teach old dogs new tricks. Yeah.
Oo. Parang ganun yung ibig mo sabihin.
Pero alam nyo, may mga clients din ako na, ano, kaklase ko kasi sa master's, tapos parang, sabi niya, uy, sige nga, mag-financial planning na tayo. Parang ano lang, parang as a friend, yung parang kwentuhan lang, ganyan. Tapos, sinabi ko to sa kanya, oh, ganito gawin mo. And then, nagulat ako, the following year, na-achieve na niya yung ano, mga sinabi ko na gawin niya. Basta siguro, parang alam mo yung direction na dapat gawin or may guide ka. Feeling ko, magagawa mo naman eh. Pero kung yung parang wala ka talagang idea kung paano ba to, paano ba yan. Parang as in zero knowledge ka talaga and wala talagang nag-guide sa'yo kung anong mga dapat gawin. Mas mahirap siya. Pero kung meron naman, madali lang. Kasi tingnan mo, within 1 year, magawa naman niya. So, meron pang pag-asa kahit na may edad na tayo.
Mm-hmm. Saka, siguro the upside of that also. Kasi parang, oh yes, you can teach an old dog new tricks. Pero the old dog have the maturity already to understand na bakit kailangan niyang gawin to. Kasi feeling ko that's one important thing also. The knowing why. Parang yun kasi ako kasi as an educator, yun yung lagi naming binabalikan, why. That's always a question. So feeling ko if a mature person, you're discussing this on a mature person na kahit hindi siya matuto ng new tricks, and if he knows na ito yung dapat niyang gawin para sa future, I think they can naman. So yeah, I think may pag-asa naman.
May pag-asa talaga. As in, ano lang, parang, it's for you lang na parang magkaroon ng initiative na to admit to yourself na, uy, kailangan ko ng tulong. Na my finances are not good enough for me. Kailangan kong mag-seek ng advice from other people na mas may alam sa akin sa matter na to. But, aminin mo lang. Yun lang yung first step. Aminin mo lang sa sarili mo na, yes, oo nga, kailangan ko ng ano, ng advice from other people. Kailangan ko ng help.
So ano, yes. Going back sa topic natin. Hindi, okay lang. May pag-usapan din kasi natin mamaya yan, yung about sa pag-iipon, di ba?
So, going back sa career.
Sa career.
What made it, kasi parang nasabi mo na kanina na parang hindi nga sa healthy for you physically, emotionally, and all of the lead that you can think of. So parang ano yung nagsabi sa'yo na okay lang sa akin lumipat, or what are the things that you considered before you totally shifted? Kasi from full-time work to another full-time work siya. So what are the considerations you decide on that?
Actually, ano, hindi ko talaga pinlano na mag full-time as financial advisor. Ganito lang kasi yung nangyari. Diba, December 2019, parang sabi ko, ano, parang, naku, tapusin ko na nga muna itong master's na to. Kasi, ano, pag tinapos ko kasi noong 2020, from January 2020, hanggang, ano, tapos ko na yung mga subject, parang thesis na lang yung may iwan. Sabi ko, sige na, magbigay ng way sa master's na to para matapos na, para makapukuhan tayo sa iba nating goal sa buhay. So, may enough naman akong cash para mabuhay sa buong 2020. Then, sabi ko, sige, kaya yan. Ganyan. Tapos, may sunlight pa naman. Hindi, mag-client tayo o pagka ano. Ganyan. So, This, yun na nga yung plano ko. Nakaplano talaga 2020 as in tapusin itong master's.
Mm-hmm.
Alam naman natin lahat, pandemic happened. Lahat ng plano natin.
Ano? Hindi ba naging ano yun? Hindi ba naging challenge siya yun?
Yeah, oo nga. Shifting careers in the middle of the pandemic.
Hindi ba siya, parang hirap nun, ang bigat naman nun. Hindi ba, hindi ka ba nahirapan noong mga panahon na yun?
Nahirapan. Ano ba kayo? Anong hindi? The January to March, parang okay pa. Kasi, di ba, wala pang pandemic na. And then, March onward, eh na, pandemic na. Then, nung mga unang month, hindi din natin alam kung anong mangyayari sa bansang Pilipinas, kung kailan matatapos ito, di ba?
So, akala na yun naman eh.
Akala natin, parang 2 weeks na bakasyon lang.
2 weeks, so, bakasyon lang.
Oo, oh, kalma.
One year na.
And then, nag-July na, ayan na. Gusto po, ano nangyayari sa atin. At kinadepress ako nun. Nadepress ako during, parang masasabi ko na sa 25 years ko nabubuhay dito sa Earth, yung 2020 yung pinaka lowest point sa buhay ko. Kasi parang wala akong work nun na parang,
na, parang kinakabahan ka, ganun.
Oo, wala akong
work alam.
Related sa civil engineering. Tapos parang nangangapa ako kung anong gagawin ko sa buhay ko. Parang 2020 is parang more on ang naging dating sa akin is parang, sige, break ka muna dyan. Parang yun yung sinabi sa akin ni Lord na, sige, pahinga ka muna dyan. Parang alamin mo kung anong gusto mo.
Yes.
I-realize mo, sige, parang isipin mo muna anong gusto mo. And then, yun na. Yung last quarter na ng 2020, parang dun ako na buhayan ulit. Yung nung nag-burn na, medyo dun ako parang, ay, oh,
yes.
Ako sa buhay. Then, yun, parang nag-work na ulit ako, ganyan. Parang, naghanap na ulit ako ng, actually, meron na akong na-applyan. Ano ba yung work ko doon? Hindi ko na din maalala. Basta, meron ako na-apply na work sa Makati. Pero, that only lasted for 5 months. Basta, may weird na nangyari doon. So,
umalis ka na?
Oo, wala na ako. Hindi ko pala nasabi sa'yo.
Sige, go.
may weird na nangyari doon. Huwag na lang natin kwento dito.
Yes, of course.
And then, ayun, from September, alam niyo ba, meron akong chicken business. September 2020, kasi umuwi ako ng Bulacan, parang sabi ko, wait, dito ako mag-iisip-isip sa bahay ng mga lola.
Yes.
Parang hindi ako makaisip.
Tahimik eh, peaceful, di ba?
Yes.
Hindi ako makaisip dito sa bahay namin sa Valenzuela kung ano ba yung mga trip ko sa buhay. Ano ba talaga yung gusto ko? So, umuwi ako ng Bulacan. So, nung umuwi ako ng Bulacan, yun, medyo nagkaroon ako ng will to live. Alam ko na yung gusto ko. Sabi ko, dati ko pa gusto magkaroon ng chicken business. As in, dati ko pa sinabi sa lolo ko na, lo, magtayo tayo ng manukan. Bibili ako ng manok kasi ikaw mag-alaga. Ganyan.
Ah, so ano, so, parang sabungan, gano'n? Breeding?
Ano ka ba?
Breeding?
poultry.
Poultry.
Ano ba ito? Poultry. Ayan, poultry.
Parang nag-breed
ka ng manok. Sabungan agad.
Hindi sabungan kasi sa amin.
Chicken siya. So, ayun, mga organic na chicken. So, bali, nung September, bumili ako ng mga fertile eggs. Nag-start ako sa egg. Isipin nyo, nag-start ako sa egg. And then, ngayon, yung mga eggs na nabili ko, na napahatch namin, umiitlog na siya ng sarili niya. So, gano'n na siya. Yun.
So parang kumikita ka na rin dun, no? Ang galing.
Hindi pa totally kumikita. Parang umiikot-ikot pa lang din yung pera. Kasi hindi pa naman ganun kalaki.
Hindi naman siya nag-start, di ba? sa ikot-ikot lang. Kumbaga, di ba, sabi, kung gusto magtayo ng business, dapat sa start, ano, parang matuto ka na wala ka mo nakikitain. And then, in the long run pa yung, ano mo eh, yung bawi mo eh.
Oo, as in talaga. Tsaka, kaya ko gusto yun, para parang merong activity yung lolo ko doon sa Bulacan na, di ba?
Yeah.
Parang may, ano naman sila, may mga aalagaan, ganyan.
Parang hindi din labas na labas.
So, ayun. Tapos, ano pa bang nangyari? Basta yung 2020, dumaan tayo sa lowest point ng buhay natin. And then, last quarter of 2020, yun na, no, ano na, nasapak na
tayo. Nag-bounce back naman.
Nag-bounce back na yung, ano, katotohanan na, ay, eto, alam ko na kung saan ako gusto papuntahin ni Lord. Parang, ano ba, dito kita pinapapunta eh, bakit ba ayaw mong pumunta dito? Parang, seryoso, parang sinatakto niya ako na, ano ba, dito ko pumunta, diba? Ito yung pangarap mo. Ito yung pangarap ko.
Yes.
Parang yan. Minsan, trust the process din talaga na parang huwag tayo magpadali.
Totoo lang.
Bigyan natin ng time yung sarili natin to feel kung ano ba talaga yung gusto natin. Parang, ayun, ito yung tamang word. Give time to yourself to evaluate what you truly want. Oh, words of wisdom. Aray. Yeah. Ayun, yun yung pinaka.
I-tweet.
Lesson.
I-tweet niyo po yan.
Ano, give time
to yourself na i-evaluate mo what you truly want. Then, from that goal, from that want na gusto mo, doon mo ngayon i-align yung sarili mo na paano ko ma-achieve tong goal na to. And then going back dun sa book na nakapagbigay sa akin ng light ng kakaibang perspective sa buhay. Dahil din dun sa book, kaya ako napunta dito sa financial advisor na industry. Kasi sabi din sa book na binasa ko, ano, parang in order daw para maging ma-prepare ka sa pag-build ng business, dapat, syempre, marunong ka din sa sales. Dapat marunong kang magbenta. Kasi kung magaling ka nga sa ibang aspect, sa technical side ng business, pero you don't know how to sell it to other people, you don't know how to market, edi walang say-say din kahit gano'ng paganda yung product mo. Walang say-say din kung hindi mo siya kayang ibenta sa ibang tao. So sabi ko, sige nga mag-aral ako ng sales. And then sabi din sa book, the best way daw to learn sales is to enter into the sales industry. Eh, ayoko naman yung mga networking. Pero sabi nung sabo, yun daw pinakamagandang mag-aral ng tungkol sa sales. So sabi ko, ay, hindi ko feel yan, yung mga networking na yan. Eh, sakto, yung tito ko, manager siya sa Sun Life for 11 years na ata, for 12 years. Sige nga, i-message ko nga tong tito ko na sabi ko, tito, gusto ko maging, ano, maging financial advisor. So, dun na siya na-start. Kaya, ayun, dun na din nag-grow yung parang, dun na din nag-grow yung parang love ko for sharing yung about sa financial literacy na i-share sa mga kapwa ko, millennials na, uy, ganito mag-handle ng finances, ganyan. Kasi napapansin ko nga na hindi lahat ng ka-age ko is maayos mag-handle ng finances, puro gastos.
Yes. So,
dun na din siya nag-grow. Pero actually, hindi ko lang siguro napapansin, pero back in high school, ganun na talaga ako. Parang sabi ko din sa mga kaibigan ko na, huy, huwag ka masyadong bumili ng ganyan, ganyan, huwag bagong phone ng cellphone. Parang hindi ko lang siguro napapansin, parang ngayon ko lang na-realize, pero ganun na pala yung personality ko before pa. And then, parang siguro nga, yun nga, dinrag na lang din talaga ako ni Lord na, dito ka dapat. Ayun.
So parang yeah. Ano no, parang God's will talaga.
Nilalatag ni Lord for you. Parang huwag ka lang mainip, parang sundin mo lang yung gusto niya. And then yun, gawin mo lang kung ano yung gusto niya na gusto mo din.
So din ako naiinip. Din ako maiinip.
Oo.
Actually, ano na eh, ginagawa ko naman na yung gusto ko eh, di ba? Ipapodcast na tayo ngayon. So, sa tingin ko, sana, the future, di ba?
Oo. ano lang talaga. Parang, wag ka masyadong parang, huy, wag mo kasi i-compare yung sarili mo sa iba na, huy, buti pa sila, parang, na-achieve na yung mga ganito, ganyan na, nagpapamilya na, mga ganyan. Parang, wag mo i-compare yung sarili mo sa iba, i-compare mo lang yung sarili mo sa sarili mo.
Pero ano, no, hindi mo rin kasi siya maiwasan na parang ang dami na nilang na-achieve ng ibang tao. So parang siyempre, kapag hindi mo naman ginawa yun na i-compare yung sarili mo, paano, parang ano pa yung gagawin mo para iunat pa yung sarili mo? Parang ganun.
Sabi nga nung sabi nung na-achieve.
Parang yun yung magiging push mo, yung magiging gasoline mo para i-ano pa yung sarili mo, iunat pa yung sarili mo.
Sabi nung na-attendan ko na seminar, parang ang dapat daw i-compare mo, di ba, sarili mo. Parang, dapat lagi mong i-aim na every year, better version ka ng sarili mo. Parang, doon mo i-compare yung sarili mo. Parang, yun. From,
kumbaga, ang kalaban mo sarili mo.
Kalaban mo sarili mo.
Hindi mo kalaban yung ibang tao. Kumbaga, in your own time.
Kasi wala din naman silang pake sa'yo, actually. Parang,
sa totoo
hindi mo alam. Hindi mo alam din alam. Diba?
Baka sila rin, no? Nitin lang ka rin.
Oo,
parang sila. Yeah. So, kasi parang, it's, yun eh, parang, we're at this age na rin siguro kasi, na parang, on the younger version of ourselves, our state of, our sense of success, nung bata pa tayo, or even nung nag-aaral, parang, ang sense of success natin ay we are thinking about a specific person. Parang, ganun din ba kayo? Ako kasi nun, personally, nung college ako, parang pag nakuha ko yung meron siya ngayon, successful na ako.
Yung pag parang, nakakuha ko yung coach.
Meron tayong rating. Ay. Yeah, parang, yeah, we have a specific person in mind. Tapos parang, at this age, parang ako nung parang, kailan ba to? Mga last year? Yung 2020 din, kasi there are a lot of realizations talaga of 2020 kasi parang everybody's at their low. Kasi you have a lot of time on your hands and then ang dami mong oras, ang dami mong iniisip. Unsure, buong Pilipinas ay unsure. So parang ikaw na papaisip ka rin sa mga bagay-bagay. Tapos parang isa sa mga naisip ko ay parang ano ba meaning talaga ng what does it mean to be successful? Na parang successful ba ako kapag meron akong kotse, bahay, lupa? Or successful na ba ako kapag masaya ako with the current that I have and then I know that I'm hardworking and all. Kasi parang, for me, material things are just there. Parang, meron at merong mas magaling kaysa sa'yo. Meron at merong mas mayaman kaysa sa'yo. Yung parang, it's a never-ending cycle. And if you keep on comparing yourself to other people, parang, ikaw lang din yung mapapagod. So parang ako noon ng 2020 na parang I start thinking na I'll do it on my own pace. I'll do it whenever I'm ready. Na parang kapag alam ko sa sarili ko na kaya ko na siyang gawin. Kasi parang it's a never ending cycle lang kasi laging merong mas. Ako for me, yun yung ganito, kung if you would agree, parang laging merong mas sa'yo.
Maraming meaning ang success eh. Hindi lang naman isa ang meaning ng success.
Yeah.
Eh.
It's very subjective.
So, mag-set nun ng success kung ano yung criteria mo for success. So, kung tatanungin ako, kung, kasi diba parang ang sakit pakinggan na merong magandang nadulot tong pandemic, parang nakaka-hurt sabihin yan, diba? Kasi at sa sobrang magutom ngayon.
Yes.
But, for me, kung tatanungin mo na ako kung mayroong magandang nagulat yung pandemic. At yun nga, nabigyan ako ng time to evaluate myself, to evaluate kung ano yung gusto ko sa buhay, and to evaluate na parang tanggapin, yun yung tamang word, tanggapin na yung process na hindi agad-agad parang nakukuha mo yung gusto mo. Kasi hindi naman yung ibibigay sa'yo nang hindi ka ready. Baka mamaya ibigay sa'yo tapos hindi ka ready. Mamiss mo yung chance, diba?
Yes.
So,
alam mo,
parang
alam mo,
i-ready mo yung sarili mo. Parang, for now, na hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, i-ready mo yung sarili mo para maging karapat-dapat ka sa gusto mong blessing na yun.
Oh my God. Wait lang. Let me ano. I remember this quote from one of my favorite animes out there. Parang opportunity favors those who prepare for it. Kasi parang really opportunities I ano feeling ko kasi parang I'm speaking onto this knowing na I have my privilege also na parang I have my privilege to stay at home, to reflect and all of that. I have a privilege na hindi ko kailangang isipin kung may kakainin bubukas sa lamesa. And I know na it's not for everybody. Hindi siya privilege ng lahat sa atin. And I understand that. Pero on this position that I have right now, na parang really opportunity favors those who prepare for it. Na parang if you really want something, you have to do everything on your power to achieve that. Kung ano man yung gusto mong gawin, kung gusto mo man maging artista, kung gusto mo man maging content creator, kung gusto mo man maging milyonaryo, parang setting it on lahat ng decisions mo should be on that pathway kung yun talaga yung gusto mong gawin. Kasi you have to prepare for it also.
So dapat ano ka, ready ka, matatag ka dapat, kung man mangyari during the process.
Ibig sabihin, kaya hindi binibigay sa'yo ngayon kasi hindi ka pa ready. Yun lang doon.
Oo.
Yes.
So ano, going back, ano yung, di ba, napansin ko sa kwento, parang physically, financially, ready ka to take your change sa career mo? No?
Ulit.
Parang, yung napansin ko, sa kwento mo is financially, spiritually, mentally, physically, ready ka mag-change ng career nung panahon mo? Nung naisipan mo mag-transition? Diba? Ano yung masasabi mo doon sa mga ano, doon sa mga tao or sa mga listeners natin na parang they really wanted to do change, to have a transition. Pero, alam yung hindi sila makaalis kasi nakaipit sila sa sitwasyon na hindi sila makaalis. Ano yung sa tingin mo dapat i-prepare nila para makalipat sila agad? O ganun.
Sa tingin ko, ang unang kailangan i-prepare is yung sa financial. Kailangan mo ng backup before you jump into something na hindi ka sure. Parang kahit pa paano, siguro hindi naman as in, malaking pera siya. Just enough lang para siguro mabuhay ka for ilang...
Ideally, how much should you prepare for let's talk in months, wag pera. What pera exactly? Thinking of your expenses, parang how many months?
Sa financial planning, ang isang tao, dapat meron siyang tinatawag na emergency fund. So, emergency fund, ang ibig sabihin kasi niya, yung buong konsepto ng emergency fund is pera mo once na mawalan ka ng trabaho or walang income na papasok sa'yo for some reason, natanggal ka sa trabaho or
yes,
nag-resign ka. Parang yun yung buffer zone mo na kahit wala kang work, walang income na pumapasok, kaya mo pa rin masustain yung lifestyle mo. Dati, sinasabi namin sa mga clients na 3 to 6 months ng expenses or ng kung magkano yung salary mo. Pero since mga nag-pandemic, sabi ng mga financial experts, dapat daw, ang emergency fund is 6 to 12 months ng expenses or ng salary mo.
1 year.
Kasi kapag meron ka na nito, pag meron ka niyang emergency fund na yan, alam mo kung ano mangyayari sa'yo, lalakas loob mo. Kasi alam mo may fallback ka eh. Parang, kahit ano mangyari, kaya kong tumalon. Kasi meron akong fallback. Parang, meron akong 6 to 12 months na pera. So, meron akong 6 to 12 months na kaya ko ng walang income. So, kaya kong tumalon or parang hanapin yung sarili ko kung saan professional ba ako. Saan ba?
Oh my God. That's so true. Parang thinking about it now, na parang oo nga, no, na parang since you have a fallback, you know that something will be there underneath kung tatalon ka man at walang sasalo sa'yo. Yung parang you have the courage to jump, really. Oh, that's amazing.
May nabasa ba ako?
Oo.
Pinabasa ko nung sabi nila, minsan daw may mga decision na hindi naman daw parang nakakatakot lang, nakakatakot talaga. Parang nakakatakot lang siya kasi parang hindi ka financially prepared, pero once na, yun, meron ka naman parang protection or backup plan. Parang,
parang anytime walang, na pwede ka tumalon.
Walang nakakatakot.
Kasi really, parang right now, aminin natin na parang in the society that we live in, kung wala kang pera, hindi ka talaga makakagalaw. Diba na parang it's really evident na parang kapag wala kang pera, it's very limited yung galaw mo base lang sa perang meron ka. So parang tama rin na, ang ganda ng idea na parang if you really want to jump and you're unsure kung meron mang tao sa baba, edi you're the one to put something down there na at least sasali sa'yo if ever man na kung wala man doon sa leap, kung hindi ka maumabot doon sa leap of faith na gusto mong gawin, which is actually true. And financially, so it's 1 year, so lumaki siya during this pandemic.
Ano pa dapat i-prepare ng mga medyo hindi nabiyayaan ng
tapang ng loob, ng lakas ng loob.
Para lumipat.
Siguro, ihanda mo din yung sarili mo sa sasabihin ng iba na, uy, engineer ka, bakit yan yung trabaho mo ngayon? Siguro, parang pasok dito sa isang tenga, labas sa isang tenga. Parang i-ready mo yung sarili mo sa ganong buhay. Kasi, sa totoo lang, masakit. Masakit makarinig.
So meron so naranasan mo?
Hindi naman directly ganun, but parang parinig ganyan, mga parinig.
So paano mo siya hinandle?
Ngingitian mo lang naman yung mga ganun eh. Pero sa sarili mo na, diba?
Smirk.
Oh, parang pag ikaw na lang mag-isa sa kwarto, parang pag-iisipan mo yung mga ganun. Diba mapapaisip ka rin na? Tama ba tong decision ko, ganyan. Pero kung pag alam mo kasi talaga yung gusto mo, parang wala lang pa sa'yo. Parang hindi mo siya that much.
Kahit ano pang sabihin ng iba, okay lang.
Oo, may goal ako. Ano bang pakalam? Wala naman kayong alam sa buhay ko kung bakit. Kung bakit itong
take ko. True. Parang actually, yun yung point na parang if you have a clear vision of yourself, na parang no matter what other people would tell you, parang you go and support that vision. Na parang kasi parang para po sa mga nakikinig, parang let's break the stigma of judging people based on their choices. Parang isang aspect lang yon ng pagkatao nila or whatever that choice they made. Isang aspeto lang ng pagkatao nila, or whether they shift career, kung ano man yung ginagawa nila sa buhay, the decision na ginawa nila to cut off other people and all of that. Parang, can we just respect their decisions? Kasi it's their life. Para po sa mga, di ba parang, I'm tired of this society na parang, parang they're deciding on your life, especially yung age natin ngayon, yung 20s, kasi we're not old enough to, parang, hindi tayo ganun katanda para respetuhin yung desisyon natin ng mga matatanda. At hindi rin tayo ganun kabata para sabihin nila na, ay hindi, bata pa kasi siya, okay lang yung maganyan siyang desisyon. So parang we're on the middle. So parang hindi pa tayo super adult, hindi rin tayo super young. So parang everything that we do on our 20s, parang it's just very unsure. And parang nakakapagod. Kasi no matter how much you tell yourself na, hindi, okay to, tama tong desisyon ko. And minsan dadating yung point na nakakapagod. Alam mo yun, na parang yun nga yung actually natamaan ako dun sinabi na parang pag mag-isa ka na lang sa kwarto, may isip mo ba na tama ba yung decision ko? Parang is it really the right choice? Pero parang ayun, parang nakakapagod lang kasi siya. So parang let's break the stigma of that, na parang let them live their life kasi it's their life, it's their decisions, and let's just support how much as we can. Diba?
Nice.
Ayun. Alam mo, sobrang thankful ako din sa parents ko. Parang kasi, hindi sila yung kind ng parents na parang, hindi, magka dyan, gano'n. Parang hindi sila
Nakakahon. Oo. Parang hindi ka kinakahon.
Parang they let us na. Sige, gawin mo lang yung gusto mo. Ganyan.
Love.
Kaya, okay, healthy naman yung pinanggalingan ko na family. Kaya,
yeah. And then, saka, feeling ko that helps eh.
Yung supporta ng pamilya din. In hindi every...
Supporta support. As in, yung every move mo, parang, sige, go lang ganyan. Parang, wala lang. Sige, balang sa buhay mo. Gawin mo. Buhay mo.
Oo, yun. Parang,
mas, yay! Ganun, diba?
Yeah. Kasi saka parang iba rin kasi yung iba kasi yung impact or when you compare it, iba talaga yung nasuportahan. When we talk about support, hindi ito yung OA na support na bibilhin yung mga products mo or kung ano ba. Parang you just let them they support your decision. Yun. Parang they respect your decision. That's the support we're talking about. And it makes a lot of difference, especially at this age. Na parang sige, kasi parang, ayun nga, parang, siguro we're thankful enough na parang we came from family na ganun ka-supportive na they respect every decision we make kasi it's our life. Parang kasi, yun nga, na parang, siguro kaya ako rin siya nasabi kanina kasi yun nga yung lagi sinasabi sa akin ng parents ko na parang, after ko mag-college, this is your life now. Parang, andito lang kami if ever you need us, pero every decisions you make, it's your life now and you have to carve your path kung saan ka man papunta. And it's good na, yun nga, parang they assure us na kung mapagod ka man, meron kang uwian at least, or if you have any fallback, sila yun. And it makes a lot of difference, especially when changing careers at this age.
Parang enough na yung wala nilang sasabihin. Yung parang wala ka na, okay lang na wala kayong sabihin or anything. Okay lang na parang hindi kayo supportive na visually, yung parang nakikita mo talaga kung paano siya sinusupport, ganyan. Okay na yung, okay lang, tahimik kayo. Okay, mas okay yun. Diba?
Yeah.
Yung wala ka marinig sa kanila, mas okay yun.
Yeah. Iba yung gaan kasi kapag hindi ka nila in-oppose. Basta yung wag lang yung anything but yung i-oppose nila or i-question nila yung decision. Kasi it really destroys the confidence of the person. Diba? Parang when people that you trust ask you those questions. Pag sila na yung kasi pag galing sa ibang tao na parang, uy, bakit ganyan yung decision mo, ganyan? Parang, it will scratch you, okay. Pero pag, when it comes to a person that you trust, for example, a best friend, or someone that you know for a long time, a family member, especially if parents, na parang, sure ka ba dyan sa decision mo? Parang, pag narinig mo na yon, parang, it really destroys your confidence.
Totoo yan. Parang ano, iba yung lakas ng impact pag galing sa isang ano no sa isang kakilala. Alam nyo, pag nagka-client na ako, mas gusto mong kina-client yung hindi ko talaga kakilala kasi parang okay lang, hindi ako masasaktan. Pero iba yung sakit kasi from dito pag kakilala mo for a long
time.
Magsabi sa iyo. Oo.
Kaya, ayun.
This episode, we talk about changing careers, things to consider kung ano ba yung mga kailangan mong isipin and the judgment and the stigma of it. So, Mika, anything you want to say sa mga taong gustong mag-shift ng career ngayon?
Ano ba dapat yung sabihin ko? Just make sure lang na yung lilipatan yung career is parang something that you really want, siguro, i-consider nyo na, is this a dream na dati ko pa talagang gusto na ma-achieve? Or, kasi diba minsan, may mga gusto tayo na na-influence lang kasi nakikita natin yung ibang tao na yun yung path na pinupuntahan nila. But, ask yourself, evaluate yourself, is this career will make me really happy? And is that career will take me to the goal that I really want? yun siguro yung pinaka dapat nilang itanong sa sarili nila muna before jumping into something else na hindi kayo sure. Make sure na that goal or that career, that industry will connect you or will lead you to the grand plan na gusto mo para sa buhay.
Ganda.
Yes. Bongga. Love it. Yeah. Ako naman personally, I think, kasi this pandemic really made us think of a lot of things, made us realize a lot of things. And sana, if you want to take that leap of faith, just make sure na you're ready for it before taking that leap of faith that you want. Kasi parang, yun nga, parang, kasi we're living in a society, unfortunately, we're living in a society na pinapaikot ng pera, pinapaikot, you can't really move around or you can't really do anything kung hindi ka financially ready for it. So, be sure lang na if you're taking that leap of faith, no matter which direction you go, make sure na sana we're ready for that leap of faith. I-ready mo muna yung lalaglagan mo before ka tumalon. Para in case na walang sumalo sa'yo, at least you have something to fall back on. And na parang, ayun nga, parang it takes courage to change careers. And I salute you if you are willing to take that leap. And ayun lang, na parang make sure lang na sana when we take that leap, we are ready for it. Kasi really, opportunity favors those who prepare for it. Ikaw, Emma.
Ako, ano, final word, mang final words ko is, ayun, before ka umalis sa isang trabaho or sa isang career, yun din, parang i-make sure muna na yung lilipatan mong path is nag-generate sa'yo ng income din before ka umalis doon sa career, doon sa isang pang job na nagbibigay sa'yo ng pera. Kasi ang hirap din kasi yung nga, mabuhay na ano, hindi ka kumbaga, hindi ka nakakakuha ng na yung financially support mo is hindi mo nakukuha. Kasi syempre, yun nga, yung sinabi nyo na pera nagpapaikot sa mundo. And ayun, be sure na nag-generate na rin ng income bago mo iwanan yung isang pang karir. And then, have a support din sa family mo, sa friends mo. Kumbaga, hugutan mo sila ng lakas. Siyempre, makakatulong yun para makalip ka ng matindi, ng astig, ng, kumbaga, makalipad ka with flying colors ba? Ganun. And, ayun. Kung, ayun na, kung nabot mo tong part na to ng podcast, ibig sabihin, na-enjoy mo at tinapos mo. Kaya kung may suggestion kayo o violent reactions o hiyatip mo mag-sponsor, please email us at kwentuhangkali@gmail.com. Pwede kayo mag-suggest ng topic sa email na yan. At kung may gusto kang idagdag sa topic natin ngayon, please use #kwentuhangkali. So, ayun na. That's it for today. Paalam.
Bye! And